Algunhas estrelas non caen do ceo. Quere estar turbio o ceo, estrella. Avolto, como un regueiriño de leite, que se cortou. Quere se che pousar no rabiño do ollo un vagalume. Ai non, estrella, pareceume que che viña gaña de chorar. Non sei a que anda o teu home. Teu home non é obediente. Aquela temperatura deste estaba a primavera. A lúa e o afogo, unha ferrouca extraviada. Os pauferros da fuxida polas roldanas do vento. A teu home colleu unha noite no lugar equivocado. Da pregunta só quedaba o bordo. Unha fame sen arterias. Un regueiro de leite, cortouse moi cedo aínda. Sempre estivemos ao raso no lugar equivocado. Sei que chega por alá teu home, todo perdidiño de vermello. Era un lirio sen espiña a fala. A noite tentaba explicarse. A que anda, estrella, teu home? Fala dunha vez. A que anda? Unha maré de pescozos cos seus gritos ao cabalete. Chegan de Cés e de Lousame. Veñen de San Paio e de San Xusto. Marchan peóns e xornaleiros, o brado antigo da loita obreira. Non se chocorra, Manuel. A que había ir ti con eses? Unha arte de arrastre o peito, palangre de fondo a voz. Aló, polo alto de Urdilde, prendéronos a case todos. Era outono, abexaba outubro. A ti cortábase xa vista. Houbo cuspe e bestas que falan, e fedor e culatazos. Levancho ao monte do bolo, escoítame o que che digo. Vannos sacando por lotes, e Manuel vai no seguinte. Sempre estivemos, ao relento, no lugar equivocado. Un trebón, unha enxurrada, un corisco moi antigo. Ti guidácheste para os caviños, como a candela de escuma. Dende o soño a Compostela, vai a pé unha estrela moura. Romeiriña de amor polas estradas avaras. A verdade xiraba e xiraba entre o lapso das súas tempas. Negra estrela peregrina para falar co arcebispo. Pareceume que se che pousaban vagalumes na cabeza estrella. Ai non, que son paxaros. Quería lancar ao mesmo tempo. Arrentes da catedral mariscaban piedade aqueles ollos. Estrella Trillo, agarrada a unha nase fronte a Quiroga. Cada frase desprendíaselle da pel, como a postelas. Que toda culpa fora estar el no lugar equivocado. É un púrpura, caendo todo por ela como un encuento, para que logo digades que a palabra non salva. E, mentres, no tobo a humidade comiscaba no delirio, o sol e a fantasma no lugar equivocado. No lugar equivocado, o cristal e o discurso. A dádiva e o alento, sempre onde non deberan. Nacela couse a mañá, como se fose unha víbora. Sacada aquel dolote, seguida adiante co resto. No canto dos ollos de estrella foi vivir un vagalume. Como botar o cancelo a unha porta que non foi pechada? Volveron traballos os ríos. Continuou a auga neve. Todo o ecosistema remata por reclamarse. Os ventres e os acoasos, o cancro da cerdeira. É un gran letreiro, enorme, de beira a beira da aldea. Manuel Castaño Blanco colabora con 100 pesetas al movimiento de la falange española de las JONS. Para que logo digades que a palabra non salva. Para que logo digades que a palabra non salva.